Преди да се молим, бих желал да прочета един псалом. Един любим на мене псалом, надявам се и знам и на всички вас, всички, които обичате Господа. И не, то всички обичаме Господа, но има различни пасажи, които някак се не докосват и винаги стоят на първо място тогава, когато търсим насърчение, тогава, когато търсим утеха или пък тогава, когато просто искаме да ни е хубаво с Господа и да си припомняме, милостите, които Той е показал към нас. Това е един много познат псалом и това е псалом, върху който ние сме говорили, разсъждавали сме не един път, но отново ще го направим и аз ще ви кажа защо. Псалом 91. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на когото се уповавам, защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилете му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от бродещия в тъмата мор, от погибел, която опустошава попладне. Хиляди ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое, и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш в камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя и ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в беда. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Амин. Чудесни думи, чудесно насърчение от Божието Слово. Защо искам да прочетем този псалом и да разсъждаваме върху него? Защото този псалом в тези близките дни някак се стои на преден план и в моя живот. Знае, че за църквата не е никаква тайна за това, че ставам на 60 години. И аз не искам и да го крия, защото тогава, когато криеш нещо, то още повече се разпространява. Няма и какво да крия, защото си е факт. Дните на човека вървят напред, на никой годините не вървят назад. На всички вървят нагоре. Рано или късно всички приближаваме свършването на нашите дни. И тогава, когато човек така има празник, има повод, в случай юбилей, моят юбилей започна от вчера. И не зная до кога ще продължи, поне до днеска. Искам да продължи и затова искам да прочета и да разсъждаваме върху този псалом, като искам да дам свидетелство за себе си, как този псалом работи в моя живот. По принцип, аз не обичам да говоря за себе си и много рядко, ако забелязвате, споменавам какво правя аз или да занимавам църквата с семейството си, но пак казвам, не го правя за възхвала, правя го единствено и само за свидетелство. Защото думите на този псалом някак се отразяват моя живот. И тогава, когато разсъждаваме, аз съм сигурен, че когато разсъждаваме заедно, думите на този псалом ще отразяват и живота на всеки един от вас, защото думите на Бога в този псалом някак си докосват всеки един човек, който е християнин на тази земя, всеки един, който се е предал на Господа, тези обещания, тези неща, които Бог е дал и е казал, те остават валидни и те действат в живота на човека. Който живее под покрива на Всевишния. Или псаломът и обещанията и всички хубави неща, които са казани в този псалом, започват с условия. Започват с условия, което трябва да се спазва. Който живее под даден покрив. И ние сме говорили за това, че тогава, когато говориш за това, че живееш под нечия покрив, под нечия авторитет, ти трябва да спазваш указанията, които са дадени или правилата, които са установени на това място. Независимо какво е мястото. Работно място, болнично заведение, заведение на някакво учреждение, структура, различните структури, различните учреждения, различните работодатели имат имат различни изисквания. Тогава, когато започнеш някъде работа на някои места, трябва да имаш определената униформа. Не можеш да си ходиш така, както искаш, трябва да облечеш униформа, защото живееш или работиш по този покрив и прикарваш голяма част от своето време. Така е с всяка една институция. Влезеш ли в дадена институция, ти се съобразяваш с условията, които са поставени. И затова така условието е в началото и започват обещанията. Той ще прибъдва под сянката на Всемогъщия. Благодаря на Бога за това, че още в ранната ми младежка възраст той ми е призовал. Някъде на около 14 години бях, когато влязах в дома Господен и за много кратко време Господ докосна сърцето ми така, че да се обърна. Да се обърна към Него и да имам нов живот и някак си да усещам сянката на Всемогъщия в живота си. Но за да усещам сянката на Всемогъщия, нещо трябваше да направя. Тогава, когато човек се новороди, тогава, когато човек е докоснат от Бога, той започва да отхвърля старите неща. Когато влязах в църква, някак си ми се стори, нали, тогава църквата беше малка, но за мен беше много мила, в едно мазе, обаче много уютно мазе, много приятна обстановка, въздуха някак си беше наситен с присъствието на Святия Дух. И това присъствие докосна сърцето ми и аз казах, ей, от много неща трябва да се откажа. От много неща трябва да променя в моя живот. Но тогава, когато си докоснат от силата на Святия Дух, това го правиш лесно. Отказваш се от раз. Казваш, от всичко друго се отказвам, но от Господа няма да се откажа, защото се докоснат. И аз искам да провокирам тази вечер и вас, спомня си ли си този момент в живота си, имали ли сте такова преживяване? Защото докосването на Святия Дух до живота на човека неминуемо променя човек. Няма как да кажеш, аз съм християнин, аз съм докоснат и всичко това, което си мислил, всичко това, което си правил, всички неща, които са били в света, всички стандарти, които си имал, те да си останат същите. Започва една промяна и тя става с твоето желание. Това не е списък с правила, които трябва да спазваш. Списък, които трябва да изпълняваш. Ако е така, то става доста тежко и много хора, които идват в църква, те се оплакват. Оплакват се точно от това, че казват на нас, не искам да дойда в църква, защото това не трябва да правя, това не трябва да правя, това не трябва да правя. Това означава, че Святия Дух въобще не е докоснал сърцето. Ако се съобразяваме с списъка с правила, които евентуално трябва да изпълняваме, то е невъзможно да го направим и ние се отдалечаваме. И както казах в неделя, църквата става непривлекателно място за такива хора. И оттам пък Бог става непривлекателен за нас. Но когато Бог те докосне, ти искаш да го направиш и го правиш с желание. Да, за някои неща не успяваш или някои неща могат да се върнат и да бъдат като изкушения в живота ти, но желанието е и стремежа и борбата е да бъдеш под тази сянка и да се възползваш, да можеш да кажеш Господ е прибежище мое и крепост мое. И той ми е пазил в този живот. Давам това свидетелство. Тази вечер имаше малко свидетелства, затова пък аз ще давам свидетелство. Знаете, по-рядко аз го правя, но сега е момента, в който пък мога да го направя. Да кажа, че Господ е бил прибежище моя и крепост моя още в ранните ми младежки години. И той е показвал, че тогава, когато правя за него нещо, той е този, който ме благославя. Не искам да кажа, че не съм бил отговорен към този свят или към отговорностите, които имаме към света, към семейството, но тогава, когато на първо място стои Господ, тогава Той прави велики чудеса в живота на всеки един от нас. И аз знае, че всеки един може да даде това свидетелство, ако се поразрови в живота си. Тези дни аз това правя. На 60 години трябва човек да започне да се рови. Поне на 60 години, като стане, трябва да започне да се рови в миналото назад, да види, като е докарал до тук, какво Господ е направил и какво Той е направил за Господа. Когато бяхме младежи, ние имахме ревността да ходим по църквите в цяла България. Имахме тази ревност. Всяко едно свободно време планирахме да отидем в дадена църква, да дадем свидетелство, да изпеем песен, да бъдем насърчени и ако можем ние да насърчим хората, при които отиваме. Млади хора, с малко транспорт, малко транспортни средства, колите натъпкани до последното място, до последния ъгъл, и така пътувахме и хорихме в различните места. И това беше едно много благодатно време. В същото време, когато бях ученик, имах една такава отговорност, бях избран в един отбор, така в специалността, за която учех, и трябваше да представяме училището на едно национално състезание. Национално състезание по специалността, която имаме, и бях избран в отбор от трима човека, за да можем да се състезаваме с всички други градове и всички други училища, които имат тази специалност, а те тогава никак не бяха малко. И трябваше да имаме подготовка. Той е като един конспект, в който трябва да се подготвя човек за някакъв важен изпит. Бяхме освободени от много занимания в училище, трябваше цяла година да се подготвяме практически и теоретично, защото имаше и много сериозен теоретичен изпит. Доколкото можех, подготвях се, веднага ни вкарваха така в съзнанието отговорността, която поемаме и трябваше да поемем, за това, че трябва да представим училището, защото директор на училището имаше някаква награда от министерството и държеше на всяка цена да имаме добро представяне. Учех, четях, не четях, ама тогава, когато имаше свободно време и младежите се събираха, пък тогава, когато се съберем вечер, така отнасяхме до малките часове на нощта. Тогава, когато дойдеха събота и неделя, тръгвахме на някъде. И няма как да изпусна това време. Но обаче времето на състезанието наближи и трябваше да се явим. Състезанието беше в град Габрово. И аз усетих, че съм неподготвен достатъчно да представя добре своя отбор и своето училище. И тогава казах: Господи, ти виждаш, че наистина нямах време. Направих всичко възможно. Обаче нямах време толкова добре да се подготвя, защото това бяха над 200 въпроса. Това са въпроси, на които на всеки един трябва да развиеш като тема професионалните си знания за дадената структура. Трябва да имаш много познания с много голям обем материал. Книгите бяха едни големи тухли, трябваше да ги четем. И отидохме една седмица, трябваше да се климатизираме една седмица по-рано с цел подготовка. И аз започнах да чета една единствена тема. Всеки ден по няколко пъти. И бяхме настанени в хотел, съотборниците ми питат: коя тема сега четеш? Аз казвам: е, тая тема чета. Пак ме питат: коя тема? Тая тема. Ти казвам: чакай бе, има още 199 теми, ти четеш само една тема. Викам: да знаете, тая тема ще се падне. Всеки ден, продължение на една седмица, по няколко пъти, на Изус я научих тая тема. На Изус. Въобще не поглеждах другите. Те казват: ако се падне друга тема, ти ще провалиш всички. Ами викам: да, ама ще се падне тази. Всички четат другите теми. Идва ред на състезанието, тегли се жребия, хора от министерството, високо поставени, всички треперят. Аз съм спокоен. Тегля жребия, пада се тая тема. Казвам: елате да видите сега какво се случва. Имахме така 4-5 листа на разположение. Казвам: дайте ми листи. На мен тези листи няма да ми стигнат. Всички гледат и се очудват. Аз пиша. Другите гледат, мислят, за да глъбяват се. Аз пиша. Можете да се представите какви бяха резултатите. Нали? Нямаше друг, който да ме бие на тази тема, защото тя беше темата, която аз знаех много добре. Дойде ред на практическата част на другия ден. Също имахме някаква схема, по която да отстраняваме различни дефекти по различни машини. И имахме схемата, но винаги може да има изненади. Когато дадаха старт, трябваше за един час да отстраним 12 дефекта върху дадена машина. И по схемата започнах да отстранявам. В един момент ми щракна, че на едно място може да има някакъв дефект. Отидах и той имаше електрически така проблем. И когато има електрически проблем, трябваше да извикам електротехник. Извиках електротехник, той каза: ти как разбра за тая тема? Викам: бе, не знам как разбрах. Ами вика: тя тая повреда умишлено е дадена, никой да не се справи с нея, за да има интрига, за да има предизвикателство. Как разбра? Имаш ли познания по електротехника? Никакви, викам. Освен да сменя една кружка, долу-горе това са ми познанията. Другите са ми технически. Той отстрани и съответно и там показах най-добрият резултат. Господ направи някакво чудо. И всички бяха изненадани как може да дойдат такива неща, че някой, за който не са очаквали да вземе първото място, взех първо място по всички параграфи на цялото това национално състезание. И го взех като на шега. И се върнах и споделях с младежите. Казах, вижте какво направи Господ. Аз бях ревностен за него и той видя сърцето. Не бях мързелив в случая, но бях ревностен. И Господ направи едно такова чудо. И това е едно уникално свидетелство за това, че Господ е Господ мой, на когото се уповавам, казва псалмиста. Тогава, когато се уповаваме на Господа, разбира се, той изследва мотивите. Ние не можем да мързелуваме, ние не можем да се позволяваме някакви компромиси, за които той няма да ни хване. Но когато казваме Бог мой, на когото се уповавам, това означава, че когато се уповаваш, той не стои безучастен. Той не стои безучастен в живота на своите чада. И тук псалмиста казва, той е този, който ни избавя. Избавяне от трудни ситуации. Избавяне, защото уповаваме на него. Защото разчитаме на него. Трудни ситуации в живота на човека са много. И аз знае, че ако трябва всеки един да даде своето свидетелство, знае, че трудните ситуации в живота му никак не са малки. На всеки един от нас. Но пак казвам, ако сме възложили упованието си на Господа, ще усетим силата на думите, които се казват в този псалом. Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. Във всичките ти пътища. Това означава, че Господ бди за нашия живот. Господ е загрижен за нашия живот. Господ е загрижен за нашето притеснение. Господ е загрижен за нашето отчаяние. И затова искам да се припомним наистина и да предизвикаме всеки един да се припомни за тази грижа, която Господ е положил. Така е положил, че като че ли да ни вдигнат ангелите на ръце, да не би да се ударим, да не би да бъдем повредени по някакъв начин, да не се провалим в нашия житейски път. И съм сигурен, че всеки един има такава ситуация, всеки един има такова свидетелство, но понякога, тогава когато дойдат изпитанията, ние забравяме. Забравяме какво е да се уповаваш наистина и да усетиш това привдигане, да усетиш тази закрила, да усетиш тези ангели, които идват по един или друг начин, дори тогава, когато ние не ги виждаме, защото много често ние не ги виждаме, или може никога да не ги видим, или дори да не разбираме, че това е Божията намеса в момента, в който тя идва към нас, но после пък разбираме, защото възложих упованието си. Защото възложих упованието си и Господ е този, който ме е покрил с перата си, казва псалмиста. Много хубав псалом и това е псалом за живота на всеки един от нас, не само за моя живот. Това е за живота на всеки един християнин, който е положил верността си, упованието си в Господа. Усеща закрилата, усеща перата. Тогава, когато реших да говоря върху този псалом, аз знам, че съм говорил и така в първия момент си казах, да не би хората да си помислят, той ако става на 60 години, започва да дава някаква фира. Нали, не, аз знае, че съм говорил за този псалом, много добре знам. Но има много неща в Божието Слово и в нашия живот, които трябва да се припомняме, за да можем отново да продължим напред с същото упование и със същата вярност. Да продължим по-ентусиазирани, отколкото някак сме започнали. Но понякога за това иска да се върнем назад, иска да си припомним милостите. Иска Господ да разбираме, че Той наистина се грижи по този начин за нас и неговата вярност е щит и закрила, защото е обещал. Защото е обещал. Като младеж, в едно трудно време, още тогава, когато бях повярвал, сънувах един сън. Сънувах някакво сияние, не мога да кажа, че съм видял образ, но чух много ясно на сън едни думи. Никога няма да те изоставя. Това беше огромно насърчение за мен. Събудих с така един голям жар в сърцето си, една голяма благодарност за това, че Господ ми каза тези думи, защото знаех, че това са неговите думи в моя живот. И тогава, когато поглеждах и тогава, когато започнах да чета Божието Слово и да търся истините от него за себе си, аз разбрах, когато четох още за първи път този псалом, аз някак си вече усещах, казвах: Господи, този псалом като ще е написан за мен. Е, по-късно разбрах, че не е написан само за мен, защото всички хора около мен имат подобна съдба, имат подобни борби, имат подобни предизвикателства, но всеки един трябва да го каже за себе си и всеки един трябва да благодари за себе си. Всеки един за себе си трябва да бъде уверен, че Господ е прибежище и крепост на нашия живот и неговата вярност е щит и закрила. И вижте, псалмиста говори за трудните моменти. Нали, аз много често говоря от това място за трудните моменти. Зная, че някои хора може би така не одобряват това и казват: абе, все за скърбите говориш, все за трудностите говориш, почти в никоя проповед не пропускаш да споменеш, заяждаш ли се с някого? Не, с никого не се заяждам. Просто Божието Слово ни казва, че ние ще преминаваме. Ще преминаваме в трудни моменти, в различните сфери на нашия живот, в различни ситуации, които имаме като диапазон над своя жизнен път. Имаме различен диапазон. Някои живеят повече години, някои по-малко, но всички, при всички тези години ние срещаме трудности. Срещаме трудности. С нощи едни млади хора, с които говорих за кратко, казаха: имаме трудни моменти. В един момент, нали, когато ги гледам силата им, гледам младостта им, казвам: бе, какви трудни моменти може да имат млади хора? Вече в следващия момент се помислях: на всяко време има своите предизвикателства, има своите трудности. Те са изправени също при трудности, при изпитания. Те са от, може би, много различен характер, но те ги имат. Те ги имат. Имам ги и аз. Имате ги и вие. И Божието Слово някак си не казва, че ще продължаваме да ги имаме, докато дойде той отново. Обаче, има обещание: няма да се боиш от стрелата, която лети денем, и бродещия в тъмата мор. Това означава, че във всяко време на денонощието ние можем да бъдем атакувани от различни стрели и от различни предизвикателства. Няма обаче да се боиш. Защото, казва Господ, хиляди ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Ще ви кажа още едно свидетелство от моя живот. Тогава, когато бях в професионалната си кариера, имах отговорности за много хора. Вначало имах отговорност за около 350-60 човека, после се увелича тази отговорност. Съответно, когато имаш отговорности и отговаряш за много хора, опитвал съм се да бъда лоялен към всички и съм се опитвал наистина като човек да правя добро, на който мога да направя тогава, когато му се наложи. И съответно създаваш приятели. Имах приятели, които, така, с които бяха мои колеги, с които много споделяхме, които сме споделяли проблемите, свързани с професионалната ни дейност. И някак си се радвахме на успехите един на друг. Не зная по каква причина, всъщност зная, но тя не е обект на размишления тук на това място. Съюзиха се някои от тези приятели да и се повдигнаха против мен и искаха да ме съборят, искаха да вземат мястото ми. Просто бяха наумили, че моето място е привлекателно за тях и някак си дори си бяха подредили кой каква позиция ще заеме, когато някой заеме мястото ми. И започнаха да работят много активно срещу мен и по един много такъв неприятен начин, по един жесток начин за това, което светът може да направи, се обърнаха срещу мен и така в едно продължително време. И тогава дойде, усетих стрелата, която е насочена срещу мен и не бях в комфортна позиция. Някак се дойде в един момент и отчаянието. Казах: няма никакъв смисъл да водя тази битка, то просто не е удоволствие, не е приятно да бъдеш на това работно място, ще си търся друго работно място, ще си търся друга работа и напускам мястото, където работя. Беше много тежък момент за мен. В този момент до До мен беше моята съпруга. Всяка вечер, когато се прибирах от работа и споделях всяка поредна неприятност, тя не ми се насърчаваше с други думи. Тя взимаше Библията и ме четеше по един псалом. Четеше ме по един псалом всяка вечер. Думите на Божието Слово някак си ми даваха подкрепа за следващия ден. Защото това продължи с месеци. С месеци беше една жестока битка с неприятелите, които ми бяха приятели. И това болеше още повече. Тогава си казах, от тук нататък никога няма да повярвам на човек. Никога няма да повярвам. Но колкото повече си казвах, няма да повярвам на човека, толкова повече Словото Божие работеше и казвах, аз ще се доверя на Господа, каквото и да се случи. И тогава, когато като че ли бях на дъното, тогава, когато че бях изчерпан, тогава, когато вече не исках да водя тази битка, Господ ми даде една увереност, защото атаките бяха в посока, че големия шеф някакси не е доволен от моята работа. Всички това ми казваха и някакси чрез тях той иска да ми каже, че трябва да се махна или не съм успешен в работата си. В един момент казах, аз вече приключих. Отидах сутринта, поисках среща, отидах при шефа и казах, виж, аз напускам. Уморих се, не искам повече. Разбирам, че нещата не вървят добре, разбирам, че не съм желан, напускам това място. Той ми гледаше толкова изумен. Казвах, какво става? Аз нищо не знам. Казвам, как нищо не знаеш? На мен ми се дава информация, че ти това си казал, ти това си казал, това не си доволен, от това не си доволен. Той каза, бе, човек, аз ако не съм доволен, ще ти извикам и ще ти кажа. И ми вика, може да си решил да го правиш чрез хората, които казвам. Той ми каза само две думи. Слез и си работи работата, която съм ти поставил. В този момент нататък нещата се преобърнаха. Защото тръгнаха в съвсем друга посока. Господ реши да издига. И вместо да ме изгонят, те ми дадаха още една отговорност, още един цех тогава да управлявам. Това не е толкова, не е толкова комфортна зона, защото отговаря за повече хора и за друго производство, но Господ се прослави и камъкът падна отстрани. И не бях аз този, който да се боря и да свалям някого и да го извявам, друго направи. Аз само с очите си гледах възмездието на нечестивите, които поставяха капан. Така че тогава, когато дойде това време в живота ни, в живота на всеки един от вас, аз ви казвам, идвало е в моя живот, и най-боли тогава, когато е от приятели. Господ е този, който няма да позволи да се докосне нищо до тебе. Нито това, което е денем, нито това, което е нощем. Само с очите си можеш да гледаш и няма ти се представа какво е насладата и удовлетворението, когато наистина разбираш как Господ работи, а ти само гледаш. Нищо не правиш в ситуацията. Само гледаш и виждаш делата на Бога, защото си казал, Господ е прибежище мое. Но, за да го кажеш, трябва наистина да стигнеш до извода, че Той е този, единствен този, който е наше обиталище. И ако го направим свое обиталище, няма да ни сполети, казва, никакво зло, нито ще се приближи, язва, до шатъра. Аз съм го преживял. Със сигурност и вие имате вашето свидетелство и вашето преживяване. Но по този начин аз ви мотивирам, провокирам ви да си ги припомните тези ситуации. В съботния ден едни млади хора имаха, полагаха тук в църква изпит как трябва да проповядват. Нали? Имаше хора от нашата църква и брат Стевко беше този, който говори на дадена тема, но това, което отново мен ме впечатли, той също сподели нещо подобно, като посочи трудните моменти в своя живот. Тогава, когато живота му е бил накосен, той осъзнава и каза, Господ ми е подарил втори живот, но аз направих Господа. Не оказал същите думи, но смисълът беше същия свое прибежище. Когато направиш Господ свое прибежище, няма да се приближи язва до шатъра ти. Господ може да те изцели, Господ може да те изведе от трудна позиция, Господ може да ти помогне на работното място, Господ може да помогне на взаимоотношенията в семейството ти. Всички имаме различни борби. Всички тези борби са много тежки. Нали, когато боли нас, казваме, моята е по-голяма от другата, но когато се размислим, всяка борба е много тежка. Защото е борба, защото е язва, защото е зло. Когато се приближи огнената стрела до нас, на нас не става тежко. Става не тежко. Но когато се припомним милостите на Бога, някак си не става по-леко. Казвам, ей, избавил ме е. И сега, когато ми е тежко, пак ще ме избави. Защото той има достатъчно ангели, на които да заповяда да ни пазят във всичките ни пътища, на които да заповяда да ни вдигнат и от опасността, която грози живота ни, здравето ни, взаимоотношенията ни, всичко това, което ни грози, да ни вдигнат и някак си да сме нависоко, а тези неща да стоят ниско. Те пак да са за нас и около нас, но ние да ги виждаме в ниска позиция, защото ангелите на Бога ни вдигат на ръцете си. И тогава се казва, ще могат да станат и чудеса. Можеш да срещнеш и да настъпиш лъв. Ами, дано не ми се налага, но вярвам в Словото на Господа. Да настъпя лъв и да остана невредим. Нали, да настъпиш отровна змия, също много неприятна история. Ама знам, че някои имате такива преживявания. Имате такива преживявания, имате такова свидетелство. Че Господ ги избави от такова преживяване. Спомням си едно такова свидетелство на една наша сестра. Каза в градска част, в нашото съвреме, не в гората, охапваме змия и за малко не умрях. Отровна змия, за малко не умрях. Ама Господ се прослави. Господ каза, подреждаше нещата така. Защо? Понеже се положил в мене любовта си, казва Господ. За това ще го избавя. Така че призивът към всички нас е да обичаме Господа, на който сме познали Неговото име. Когато обичаме Господа, когато стоим под Неговия покрив, тогава, когато сме убедени, че Той е наше прибежище, Той е нашата сянка, Той е нашата крепост, думите на Господа, които са описани тук за псалмиста, това са думи, описани и за нас. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С Него ще съм, когато е в беда. Ще го избавя, ще го прославя, ще го наситя с дълбоденствие и ще му покажа спасението си. Нека това да бъдат думи, отнесени към всеки един от нас. Господ да ни помогне и Господ да ни благослови.